Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Skupština Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske prije nekoliko dana izabrala je 13 novih članova. Redovne i dopisne članove van radnog sastava, dopisne članove u radnom sastavu i inostrane članove. Među novoprimljenim akademicima su i književnici Radoslav Bratić i Miroslav Toholj. U novom izdanju razgovornika u mozaičkoj priči govorimo o djelu Radoslava Bratića, jednog od najpoznatijih pripovedača i romansijera naše savremene književnosti, laureata najpoznatijih književnih nagrada Isidora Sekulić, Andrićeva nagrada, Kočićeva nagrada, nagrada Miloš Crnjanski, Meša Selimović, Ćamil Sijerić. Razgovornik intonira novi akademik Radoslav Bratić o značaju Akademije Kuće znanja.
Srpska akademija nauka i umjetnosti u Banja Luci je ustanova koja je očigledno važan i prvorazredni faktor. I zbog toga je svakom piscu drago da bude njen član. Akademija nauka se bavi svim onim što je najbitnije u jednom narodu i što je najvažnije u njemu. Akademija nauka pritom vodi računa da najznačajnije ljude okupi i da ih zaposli na nacionalnim poslovima. To znači da Akademija nauka, počev od literature, počev od knjiga, bavi se raznim drugim značajnim stvarima koje vremenom postaju sve važnije i važnije. Akademija nauka pritome u nekoliko sekcija, 4, okuplja znači sve znamenite ljude iz raznih oblasti i raznih delatnosti. I zbog toga mi je drago da sam postao njen član. Ne znam, o tome se može puno pričati. Akademija nauka je jednom reči veoma važna ustanova, bitna i u svakom pogledu znači značajna institucija.
Thank you.
Radoslav Bratić, književnik iz Beograda, je romaneskim i pripovedačkim biserima ugradio lični, originalni, autorski i estetički pečat u poetikon moderne srpske književnosti. Tonom i riječju razgovornika ukazujemo na značajnu literarnu činjenicu u kalendaru književnosti. Pojava drugog izdanja izabranih dijela Radoslava Bratića je izdavački, ali rekli bismo i sociološki fenomen. Danas je ovdje, kada je knjiga omrkla u mraku društvene nepažnje i previda.
Prva knjiga se zove Smrt spasioca, zatim Sumnja u biografiju, zatim Slika bez oca, zatim Zima u Hercegovini, zatim Strah od zvona, Šeherezadin ljubavnik, pisaći dokument, Trek soli i na kraju deveti tom književna i naučna recepcija Bratićevog dela. Mislim da su se ove knjige pojavile u pravo vreme zato što je zaista velika kriza i zato što je teško objaviti 9 knjiga u tvrdom povezu istovremeno, bar u današnjim danima. Knjige su izlazile godinama i one su nagrađivane raznim književnim nagradama. Mogu bi da pročitam recimo jedan odlomak iz Šeherezadinog ljubavnika koji je posvećen temi kako da čitamo. Jedan fragment sa naslovom Nepodnosim lenjog čitaoca. Pisac i čitala su samo dve samoće, slučajan susret dva srodna senzibiliteta, kratak trenutak prepoznavanja, identifikacije, ali iz tog susreta ne može se roditi ništa, osim možda sumnje. Danilo Kiš. Svaki čitalac je sve za sebe. Upoznavao sam ih na književnim večerima, u bibliotekama, na ulici, u kafanama, u raznim susretima. Postoje čitalac koji ne voli dijalog. Bilo o čemu da započnete s njim razgovor, svuda i uvijek vodi monolog. Druge ne čuje, sluša samog sebe. To je najčešće narcis koji govori u prvom licu. U Hercegovini ga zovu Japaja. Ja pa ja. Uvijek se trudi da bude u centru pažnje. Dokazat će kako ko više zna i od očevica. Osjetljiv je ako ga pažljivo ne slušate. Potezat će za ruku i nasrtati, trudeći se da bude ubedljiv. Prepričat će i rat i mir da bi sagovornika uverio u neki detalj svoje priče. Sreo sam čitaoca koji u kratkom razgovoru izmenja mnogo tema. Na svako pitanje odgovara uvrtavanjem. Pred činjenicama beži kao onaj novinar pred Faulknerovim psom. Najviše me nervira čitalac koji postavlja pitanja u pola rečenice. Obično bez imenice i glagola da ne znate ni o čemu se ni o kome se radi. Čudan je i čitalac koji će kada god vas sretne postaviti vam isto pitanje i ispričati istu priču. Čak će vam i u najvećem poverenju šapnuti i ono što ste mu lično vi ranije kazali. Imate čitalca koji će s prezirom pa čak i mržnjom govoriti o svakom pisu i o svakoj knjizi. Za njega obično nema izlaza. U svemu vidi užas i smrt. Upoznao sam i čitalca koji na svako vaše pitanje odgovara čutnjom. Ima svoje mišljenje i čuva ga za sebe. Obično smatra da sa pisem izvan knjige nema o čemu da razgovara. Najuporniji je čitalac koji u knjizi traga za tuđicama da bi izneo ozbiljne zamerke pisu i zaključio kako smo mi narod koji ne drži do sebe. Obavezno će pomenuti imena autora koji su svojim knjigama oskrnavili istoriju. U nekoliko reči će otkriti gde su nagazne mine i šta sve pisci ne znaju o prošlosti.
Bratić je prozni, romanesko-pripovjedački korpus. Izdvojen je i prepoznatljiv po originalnoj jezičkoj ravni, primjerenoj tematikumu. A najznačajnija estetička konstanta Bratićeve poetike je umjetnost pripovjedanja. Andrićevski rečeno, poetike priče i pričanja. O najbitnijim poetičkim mladežima na tijelu Bratićevog teksta govori dr. Miloš Kovačević, poznati lingvist iz Beograda.
Nema valjda književnog kritičara niti onoga ko se bavio Bratićevim književnim djelima da nije spomenuo kao jednu od najznačajnijih njegovih osobina njegov jezik. Ali je vrlo teško odrediti po čemu je zapravo Bratić samosvojan u jeziku. On je samosvojan tek kad se gleda u cjelini njegovog književnog djela. Bratić u prvom redu je pisac priče. I to Hercegovina koja živi bukvalno, živi u pričama o prošlosti, vrlo rijetko o sadašnjosti i budućnosti, jeste kao stvorena za priču. Zato Bratićeve, kad gledate Bratića i kad se uopšte gleda Bratić, treba vidjeti da Bratić uvijek bira neku vrstu zanimljive priče. I ta priča nikad nije ispričana kako se pričaju bajke, nego je ona ispričana gotovo za prisutnog slušalca. Kao da Bratić oponaša ona sjela po Hercegovini gdje se priča priče i gdje svi uživljeno slušaju šta će se desiti na kraju. To majstorstvo pričanja priče možda je najprisutnije kod Bratića i to kroz njegove jezičke osobine. Šta je zapravo suština Bratićeve, jezička suština Bratićeve priče? To su u prvom redu narativne kategorije koje podrazumijeva ne bajka, nego postmoderna priča. Prva i osnovna narativna kategorija koja je unutar samog Bratića jeste da njegova priča nije priča o događajima, nego priča o doživljajima. I to događaj i doživljaj mi dobro znamo, razlikuju se samo po tome da li u njima učestvuje ili ne učestvuje onaj koji priča. Da li je zapravo narator istovremeno i lik unutar priče. Kod Bratića je po pravilu tako. Priča je u prvome licu, priču priča dječak. Posmatrano iz perspektive samoga dječaka, zapravo priča se može narativno dvostruko doživljajno odrediti. Jer doživljaj dječaka, stvarnosti oko sebe i doživljaj odraslog čovjeka moraju biti različiti. Ali doživljaj, kao narativna kategorija, podrazumijeva u prvom redu zapravo učešće onoga koji o toj priči priča. Kako da se vidi učešće u Bratićevom priču? Ona se vidi po takozvanim doživljenim kategorijama u samome jeziku. Valjda nema pisca koji tako dobro upotrebljava doživljene narativne kategorije kao što su aorist, na primjer, i krnji perfekt. Bratićev aorist je baš takav. On treba da pokaže doživljenost jer se on može upotrijebiti inače u srpskom jeziku samo tamo gdje je onaj koji govori o onome o čemu govori bio prisutan, odnosno gdje je bio očevidac ili je sam smislio to, znači fiktivni očevidac. I taj aorist približava zapravo prošlost potpuno sadašnjosti, tako da se, hajde da kažemo, prošlost preliva u sadašnjost. Kad se svemu tome doda, vrlo bogata leksika Bratićeva, a ta leksika graniči između dijalekatske i književne. Možda ni jedan pisac nema tako dobru leksiku kao što ima Bratić, tako dobre čitave kategorije riječi, na primjer o ženama, o đavolima, čitave kategorije riječi o običajima kod Srba. S te strane se onda kad se to uplete u same narativne tokove, kad se vidi da ta leksika služi za karakterizaciju različitih tokova unutar priče, onda se vidi po čemu Bratić zaista jeste veliki pisac.
Književnik Radoslav Bratić je, radeći u beogradskoj izdavačkoj kući Biggs, urednički bdio nad knjigama najpoznatijih književnika, jedne moguće literarne reprezentacije, Andrića, Selimovića, Ćosića, Pekića i Kiša. Kruna njegove uredničke karijere je priređivanje i recenziranje knjige patrijarha Pavla, Molitve i molbe. Bila je to naravno prilika da upozna patrijarhovu ljepotu skromnosti, ljudskosti i umnosti.
Imao sam tu čast da budem priređivač knjige njegove svetosti patrijarha Pavla. Išao sam 6 mjeseci na preskok svakog 3. i 4. dana patrijaršiju. Imao sam sreću da provedem s njim toliko vreme. Ono što vam odmah mogu reći, da boravak kod patrijarha Pavla je prosvjetljenje za čovjeka, smirenje i neko posebno vreme, a koje se ne zaboravlja. I ja mislim da je on najbolji i najumiljeniji čovjek kod Srba za jedno duže vreme. Ja sam, dakle, kod patrijarha na predlog Žike Stojkovića, da ga pomenem ovom prilikom, uzeo se jednog teškog vremena da napravi knjigu Molitve i molbe. U tu knjigu su ušli članci, propovedi, intervjui, dakle razni oblici tekstova, a ona započinje slovom po ustoličenju, prva reč novo izabranog patrijarha Pavla, koja ovako ide. Kaže, najprije da se obratim Bogu i molitvom za njegovu pomoć, nadajući se, draga, u Hristu, braćo, i u vašu pomoć. Ja se pokoravam vašim izboru i nadam se da će Gospod pomoći crkvi svojoj, da u meni ne bude onaj koji će je uniziti. Moje su snage slabe, to svi znate. Ja se njih ne nadam. Nadam se u vašu pomoć, kažem i ponavljam, u pomoć Božju kojom je on i do sada držao. Neka bude Bogu na slavu i na korist njegovoj crkvi i našem napaćenom narodu u ova teška vremena. To je izgovoreno 1.12.1990. godine. Iz ovog kratkog, iz ovog premalog teksta se vidi da patrijarh, da njegova svetost nije želeo da se prihvati tako teškog posla, jer je smatrao da je to posao koji prevazilazi njegove moći i da ima mnogo drugih koji bi to trebalo da prihvate. Ali, kao što vidite, nadao se u pomoć drugih i nadao se u pomoć Boga. Moram reći da ti dani koji su provedeni s patrijarhom ostali su mi nezaboravni. Prvo, on je bio čovjek skroman, dao mi je 5-6 fascikla njegovih raznih tekstova iz kojih ja trebalo da izaberem ono što je najbolje, a ja bih stvari stavio sve i nisam imao uopšte hrabrosti da kažem ovaj je bolji od ovog. Pa sam očekivao njegovu pomoć i njegovu pusto. Međutim, patrijarh bi se uvijek nasmijao i rekao ti ćeš to najbolje vidjeti i tako dalje, i on nije uopšte hteo u tome da učestvuje u smislu odabira, pa srećom mi je pomogao Živorad Stojković, koji je bio veliki njegov prijatelj i koji je, što kažu, imao i hrabrosti i pameti da predloži šta bi moglo, a šta bi trebalo izostaviti. A sećam se, kad bih došao kod njega, obično to bilo popodne, on bi otpustio sve sekretare, sve monahe, a imao je svoj prostor na drugom spratu i sam bi otvarao vrata, što mi je uvijek naravno bilo neprijatno, i tada bi seli, a on bi pričao obično 10 minuta, ali s takvim mirom, unosio je takav nevjerovatan mir u čovjeka, da je sva nervoza i svi, tako da kažem, stresovi koji bi se vidjeli na čovjeku, ubrzo nestali. On mi je jednom rekao, mnogo si mi bled, kaže, daću ti kola da i svog šofera da te odveze kući. A ja sam rekao, vaša svetost, ja stanujem blizu i volim da šetam. To ne mogu nikako prihvatiti. A to je bilo vreme kad se on vozio gradskim autobusima i gradskim tramvajima. A on je ponovo rekao, ne, daću ti šofera. Međutim, kad patrijarh kaže 2 puta nešto, onda se to ne poriše.
Ja sam nevoljno učutao i posle mi je pričao njegov šofer da se stalno žalio da neće biti, da će potrošiti gorivo, benzin, pa neće biti ni doteći za ruskog patrijarha uskoro kad dođe u posetu. Eto, tako kad je izašla knjiga napokon, a stvarno se radilo i danju i noću, mi smo mu poslali 50 autorskih primjeraka. On je, kad sam došao, on je stvari sakupio novac od raznih sveštenih lica da bi platio biksu. Ja sam rekao, vaša svetosti, pa to su vaša autorski primjerci, to se ne plaća. A on je rekao, da, ja ne mogu ništa da prihvatim što neću platiti. I bilo je takvih dogodovšina mnogo. Imali smo promociju na sajmu knjiga, pa smo imali promociju u Udruženju književnika, pa u Narodnoj biblioteci. Svuda, tuda je bilo ogroman broj sveta i ogroman broj naroda. On je, kaže, pristupao toj temi smerno i nekako stidljivo. Jedva da se ohrabrio da o tome nešto govori. On, prvo što bi me pitao, kad bi došao, on bi pitao, a dobro, kako vi živite u Hercegovini? Jesu zasadili tamo? Jesu zasejali? Hoću da vam kažem da je sve narodne teme najjednostavnije pokretao i dubinski i da je za sve se raspitivao. Patrijarh Pavle, ja mislim i da nije se džabe u narodu zvao Božji čovjek i da on u stvari nagrađen tim odlaskom, on je očigledno težio ka tom boljem svetu i on je u stvari nagrađen tim odlaskom. I kako reče Dobrica Ćosić, on zapravo nije ni otišao. On se sklonio da bi ustupio mesto mlađem i jačem čovjeku od sebe. Kada god pričamo o Borislavu Pekiću, onda u sebi naslovim taj omaž pisac kao Prometej svojih junaka. Malo je pisaca u nas, kao što je bio Borislav Pekić, koji su vlastiti život imali toliko po meri etike svog književnog dela. Bez obzira što se on moralnosti u književnosti grozio, kao čovjek bio je od najvećih moralnih principa. Moralnost u književnosti za njega je bila poraz estetike. Borislav Pekić nema svoje epigone. Suviše je bio širok i obiman za nečiji takav pokušaj. Srećan je pisac kao što je bio Borislav Pekić, koga su vlasti i junaci umeli tako da nasmiju i ispune mu sudbinu koji su bili u stanju da mu razbiju čamotinju. Pogotovo ako se zna koliko su bili mnogobrojni. Samo u užoj porodici njegovana živao je sa 63 člana. Kakav buran život. Ima je pisac previše energije da ih drži na okupu i da ih neprestano baca u vatru. Kao autor nikada pred njima nije bio mrk ni prek. Jezik psovki nije poznavao. Samo ga je jednom, i to u kafani, kada je bio izazvan, čuo sam to na svoje uši, da je opsovao. Kako bi drugačije mogao izdržati one 11-godišnje argonautičke ostovanja i brige o kojima govori i na kraju posljednjeg toma Zlatnog runa. Kao što se po rečima Ezre Pounda na Homeru zasnivala jedna civilizacija, na Pekićevim junacima ona je oživljena i vraćena u ovo doba. Bez kićenja vremena sa svim njegovim manama i zabludama. Upravo zato će se vreme ovog pisa uveliko meriti književne inovacije. Njegovo nedovoljno pročitano delo tek će postati mera stvari u oblasti duha. Ono prošlo vreme bit će ispravljeno, a i ovo današnje kojem se i tekako znao narugati. plašio se istorijskih leševa, jer je smatrao da su leševi za groblje, a ne za umetnost. Tomasa Mana je po sopstvenom priznanju smatrao za duhovnog učitelja, ali za Pekića se ne može reći kao za Mopasana, koji je uglavnom ugladio Floberov obraz, da je išao nečim putem. Imao je dovoljno dara da bi njegov rukopis postao originalan i prepoznatljiv. Pekićeva rečenica je duga kao plahovita reka koja ima svoje brzake i zastoje, ali je uvijek jasna i precizna i dorečena. Ponekada i sa viškom značenja. Ne prihvata olaka poređenja, mada ih ima na pretek, niti trpi nevažne detalje. Iz nje, kao iz krovnog oluka, čujete melodiju. Kada vam se učini da ta rečenica guši, da vas uvlači u kakav vir, pisat će iznenaditi dejstvom novog podatka. To je autorski majstorija da iskorakne na čistinu. Ona je sva u kontrastu i humornom nadmetanju. Jedino prepoznatljivo lice Pekića je oličenje stalnog prevrata i želje čovjeka za vlašću. I ceo scenariju Golgote Pekić vidi s dosta podvala, od kojih je nemalo udenuto upiše u vlastitu Golgotu. Imao sam sreće da me Borislav Pekić pripušti malo u svoju blizinu. Mogu reći da smo se godinama družili, jaranili. Ja sam bio urednik njegovih knjiga. Nagovarao ga da to čita u prelomu. On je govorio, ma kakvi, Bože bratiću, kakva mi je to knjiga koja nema grešaka. Jednog dana mi se javio i rekao, hitno sedi u taksi i dođi do mene. Vidio sam da je nešto uzbuđen. Ja sam seo, kad sam došao, on je kazao, umro je Danilo Kiš. Tada smo 15 sati išli s kafane u kafanu i pričali uspomene na Danila Kiša. U jednom trenutku došao je pripit Jaša Grobarov i pravo se ustremio na njega i rekao je, umjesto ti da si umro, a ne Kiš koga sam ja volio. A Peka mu je rekao, dragi moj Jašo, ti ne znaš da sam ja već odavno umro. Jaša se okrenuo oko svoje ose, ni reči nije progovorio, izašao iz kafane. Tako da mi je ostala ta priča u sećanju. Takve priče ima mnogo, nema im kraja i tako dalje. Ali zaista mogu reći da sam bio srećan što sam imao čast da upoznam jednog Borislava Pekića i jednog Danila Kiša i da se čak sa njima i družim.
Radoslav Bratić je u izdavačkoj kući Biggs urednički potpisivao i djela Branka Ćopića, jezičkog maga iz Hašana. Bratić govori briljantan eseističko-kritički tekst o Ćopićevoj razbojnoj mašti svih boja njegove književnosti, o jedinstvenoj energiji humora i o živoj Ćopićevoj jezičkoj žiški.
Obnovljeni strah Ćopićevog detinjstva. Sve Ćopićeve knjige izašle su iz njegove zbirke detinjstva. To je ona knjiga koja nastaje sama od sebe, što se ponekada ispisuje na početku, a najčešće na kraju piševe staze. Onda kada se odrasli suviše upravljaju životom. Pod navodnicima. Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na start. Posle je odasle vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše kada sve počinje da skapava od žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednako uspešno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi, najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postao je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. A mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi, vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša. Otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi Ćopićev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo, još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Nazivali su ga pisem sitno buržoaskog i anarhističkog stava, u suštini reakcionaran i neprijatelj prema današnjici, to je pod navodnicima. I to njega koji je stvorio takvu galeriju partizanskih herojskih likova. Skrivao se u odeći svojih junaka jer mu je jedino tamo bilo udobno. Samo je tako mogao i smeo da preze svako laskanje i patetiku, jer to poniženi čovjek bosanskog tamnog vilajeta ne ume da radi niti da trpi. Humorom ne smiruje dlavinu jezika, najbrže se ulazi u minski svet, tragika se prevazilazi. On je kod Ćopića melem za patnju i zlopatnju. Ušuškan u gunj deda Rada, svog zaštitnika i ispovednika, njemu je i našao ovaj najvažniji svoju uporišnu pripovedačku tačku. Makar ona češće bila vlasništvo junaka nego samog pisa. A pod tim gunjem bilo mu je sve pripremljeno, jer je u dedovom liku video svevišnjeg, biće o čestitosti i pravde, epske naravi i običaja. Biće koje svakog razume i zato može da prašta. Naučuje da se brani i odbrani. Dok priča o starcima, Ćopić ih vidi u dečijim očima, jer su oni uvek pomalo i deca. A čim progovori i o deci koja skuplja mjesečinu, izdevaju stogove, na strani je njihova sloboda. U Ćopićevoj bašti ispod sjezove lišća buja svet bogatog bilja i životinja. Mešaju se jezici i ljudi, trava i životinje, kao nostalgija sa onim što iščezava. Ali se pokazuju i tragovi ko je vuk, a ko je hajduk. Knjiga koju je objavio Biks pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završava se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Krug se izgleda uvek zatvara u sumrak i suto. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdržljivost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze. I na kraju da kažem i to, da njegova i Andrićeva bista u Krupi i Višegradu minala su bačene na smetilište. Kakva je li ironije, baš tamo gde su ovi pisci na hiljadama i hiljadama stranica ispisivali nezaboravne poeme čitane na svim svjetskim jezicima. Ili su možda i Andrić i Ćopić u tim mostovima osjećali tamne i opasne pukotine koje mi ostali nismo umjeli da vidimo. Ćopićeva se želja ipak potpuno ispunila. Želja mi je da u ovaj tužni svet nabijen mračnim slutnjama unesem što više vedrine, smeška, nadalje plavi bajki i puna punsata kola strmoglavih, pustih, dragih lagarija. A verujte mi, ja još ponajmanje lažem.
U jednoj od davnih sajamskih priča Radoslav Bratić je ovako govorio o tematikumu i simboličkim ključevima romana Trg soli, te o knjizi izabranih priča pod naslovom Najlepše priče Radoslava Bratića u Beogradskoj prosveti. Roman Trg soli je poetički iskorak iz dosadašnjeg romaneskog ciklusa.
Roman Trg soli zapravo je potraga za putevima soli kroz Hercegovinu, ali potraga i putevima u Evropi. Osim toga, to je biblijska priča, tako da kažem, o traganju za slanim bunarima. Šta je sve so značila u prvobitnoj Bibliji, a šta posle kad je biblijski tekst izmenjen? Roman Trg soli je također jedna priča, uslovno rečeno, o mom zavičaju u srednjem veku, ali i priča o današnjim danima. Roman Trg soli je priča iz jednog vremena kada je se dogodio pad Vizantije, kao što znate, kada je nestala srpska država i kada je inkvizicija harala Evropu. Roman Trg soli je također jedna priča o osnivaču Hercegovine, Hercegu Stefanu, koji je imao, kao što znate, jedan veliki trg soli kod Blagaja, Hercegovina, a tada ko je imao so bio je bogat čovjek, ko nije imao so bio je sirotinja i tačka. Ja sam pokušao da uđem u te neke trgovačke karavane, doduše s velikom teškoćom, jer je to doba velikih pirata, velikih razbojnika, ne samo na morima, nego i na kopnu, kuda su prolazili, kao što znate, Hercegovina je bila glavni čvor i glavna raskrsnica, prolaska karavana prema Srbiji, prema Bosni i u suprotnom smeru. To je zapravo i jedna priča o sudbini jednog junaka koji poput lažnog cara Šćepana Malog dolazi u Hercegovinu, niko ne zna ko je, zna se jedino da je vrlo vispren i pametan, on se zove Ludi Grk. Na kraju će se ispostaviti da je Ludi Grk niko drugi nego jedan učevni Srbin koji ume da kaže pravu reč na pravom mestu, koji ume da se odupre Imlecima i Turcima, ali koji ume da vodi diplomatiju sa veštim Dubrovčanima koji su tada išli i stizali na sve četiri strane sveta. Pokušao sam, kao tako da kažem, na jedan nov način, ovaj se rukopis razlikuje od svega što sam do sad radio. Dakle, pokušao sam da zavirim malo po tim svjetskim dvorovima, da vidim ima li tamo Hercegovaca i šta oni zapravo rade. Pa nećete mi verovati da sam našao čak i jednog Bratića koji je bio finansijski stručnjak na dvoru Đurđa Brankovića u 15. veku. Izgleda je to jedini bratić koji je finansijski uspeo u to doba. Našao sam bratića i koji su plemići na dvoru hercega Stefana u Ključu. Posle taj dvor, kao što znate, preselio se u Soko ili na Šćepan polje i tako dalje. Dakle, sve u svemu, roman Trg soli je traganje za putevima, ne samo trgovačkim, nego i putevima duha u srednjem veku, iskazan kroz 9 rukavaca.
Priča, kao i predgovor, napisao je Rajko Petrov Nogo, znameniti pesnik, i napisao je, dakle, predgovor o bratićevoj priči i pričanju. Moram reći da je, da mu je tekst vrlo uspeo. Kako bi neko rekao, možda se sve tu sastavile dve stvari. Nogo je moj zemljak, a osim toga i on je siroče kao i ja, pa je osjetio tu tematiku i to podneblje. Nogo je izabrao mojih 16-17 priča. Bio sam obradovan kad sam pregledao koje su priče ušle. Možda bi ja sam, tako reći, skoro sve te priče izabrao.
Na jednom od okruglih stolova, obilajući pod naslovom Srpska proza danas, Radoslav Bratić je govorio o poetičkim rukavcima i vrhovima savremene srpske proze, ali i o zalasku mijene postmodernizma u književnosti.
Ja ne bih govorio ni o kakvoj budućnosti, jer se zna da je dobra proza uvek priča o svom identitetu, a to znači o svojoj istoriji, to znači o svojoj prošlosti. S druge strane, današnji pisci koje se javljuju, oni su uglavnom došli na krilima postmodernizma. Ja moram da kažem da je tu bilo dobrih ostvarenja u postmodernizmu, ali postoji uveliko da je postmodernizam bio nedostatak za netalenat, tako da je bio često pokriće za netalenat. Recimo, postmodernizam u svjetskim prestonicama, kao što je, na primjer, New York i London, prošao je pre 25 godina, to mi baš kaže profesorica koja predaje u Londonu, ovih dana kaže da se jedva ko tamo prisjeća postmodernizma, a on je kod nas ponovo na svojevrstan način obnovljen. S druge strane, ja mislim da u tim svjetskim razmerama da je reč o nekom postmodernizmu, zapravo o nekoj postfazi svega toga što je protutnjalo. Ja mislim da će tu tek biti nekih eksperimenata, ali izgleda da i to, sudeći po novim pisima, a ja bih od svih istakao Gorana Petrovića i njegov roman Opsada crkve Svetog Spasa, pre svega taj. Istakao bi još jednog pisa, Radoslava Petkovića, koji mi se čini da je najdarovit u toj prethodnoj generaciji, da oni ipak pišu možda pomalo na nov način, a pomalo o starim temama. Treba o tome voditi računa, da dobre literature izgleda nema bez velikih tema, a te velike teme, počev od Tolstoja na ovamo, uvek su zaudenute u istoriju. Osim toga, imate na zapadu sad ceo jedan žanr novi literature, a on bi se mogao nazvati između memoara, sećanja i proze, koji iznosi tako konkretne doživljaje, konkretne znači izbivanja, a koja istovremeno i nisu konkretna. Jedno ime Zorana Živkovića, koje hit izgleda u svetu, ali izgleda nemate mnogo publike zainteresovano za tu vrstu proze. Izgleda da je on pisac koji sad najprisutniji, najčitaniji od savremenih pisaca, pa čak i više i od Pavića, Kiša, Pekića i tako dalje, ali nema mnogo, dakle, publike koja je zainteresovana za naučnu fantastiku. Prema tome, ja ne znam šta će se s tim događati. Izgleda da današnji čitalac stvarno nema vremena da čita te ogromne rukopise i ja mislim da savremeni pisci pišu sve kraće. U svetu je izgleda prisutna tendencija da i oni pišu kraće, ali jedina, tako da kažem, forma gdje se uspeva u dužini još uvek jeste forma krimića i ljubića. Pravi pisci, oni u stvari ne povlađuju čitaocima, oni mogu biti u jednom vremenu nečitani ili slabo čitani itd., a onda dođe neki trenutak kad postaju više čitani. Imajući to u vidu da je takva stvarnost bila i u prošlosti, a ja se nadam da će biti u budućnosti, ja mislim da je to pravi putokaz za pravog pisca.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. Upravo